นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุของสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจาก Facebook แล้วก็ YouTube จุฬา Radio Plus นะครับขอต้อนรับสู่รายการรอบตัวเรานะครับวันนี้รายการสนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชแล้วก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องที่หลายๆคนก็คงจะงงๆนะครับว่าเป็นปัญหาด้วยเหรอผมก็เลยกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุเทพอุดมแสวงทรัพย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์รักพุงใช่ไหมครับคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภากาชาดไทยสวัสดีครับอาจารย
์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ผมได้ยินชื่อตรงนี้แล้วผมก็เริ่มงงๆนะครับว่ารักพุงนี่มันหมายถึงอะไรเรารักให้มันพุงใหญ่ขึ้นหรือ
รักอันนี้ย่อมาจากรักษา
อ๋อรักษาร
ักษาพุงฮะเราไม่ต้องการให้พวกเราหรือคนไทยมีพุงฮะครับก็จริงๆแล้วเป็นคลินิกโรคอ้วนฮะเป็นคลินิกสหสาขา
โอ้ครับ
ขณะนั้นหมายความว่าเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆด้านมารวมกันเพื่อดูแลภาวะโรคอ้วนนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสาขาแห่งแรกแล้วก็เป็นที่ที่เราให้บริการกับทั้งคนในแล้วก็คนไทยทั้งหมดนะที่เข้ามารวมทั้งเราเป็นต้นแบบนะครับอาจารย์ในการที่จะให้ศูนย์ต่างๆเนี่ยได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งในประเทศเซาท์อีสเทิร์นเอเชียแล้วก็ประสานงานกันอยู่ครับอาจารย์ครับ
ตอนนี้คำว่าโรคอ้วนเนี่ยนะอาจารย์มันมาจากน้ำหนักหรือมันมาจากกายภาพที่ออกมาใหญ่หรืออะไรฮะผมเห็นเวลาเขาโฆษณาในทีวีก็บอก เราลดความอ้วนโดยใช้ยาผมก็เลยมานั่งงงๆพอยิ่งมาเจอของอาจารย์เนี่ยรักพุงเอ๊ะตกลงเราดูที่พุงหรือดูที่ตรงไหนอาจารย
์จริงๆ
คำว่าโรคอ้วน
คำว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยหลักๆเราใช้ปริมาณของไขมันทีนี้เนี่ยไขมันเองเนี่ยถ้าเราวัดกันโดยไม่มีเครื่องไม้อาจจะยากนิดนึงอาจจะวัดบางที่นะครับหรือจับเอาบางส่วนแต่จริงๆแล้วเราเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้หญิงได้ถึงประมาณสัก 30% หมายว่าร่างกายที่มีไขมันเกิน 30% อันนี้ก็แปลว่าท่านเข้าสู่ภาวะอ้วนละ
คำว่า 30% หมายถึงว่าน้ำหนักทั้งตัวเมื่อวัดปริมาตรของไขมันทั้งตัวใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับเมื่อเทียบกับทั้งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่ใช่น้อยนะ
ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องมืออาจารย์จะวัดไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์พูดถูกครับนะมันก็จะเป็นสัดส่วนไปฮะถ้าไขมันเยอะขึ้นเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะท้วมมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยใช้น้ำหนักมาเป็นตัวที่พอที่จะสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาอ้วนหรือไม่อ้วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำหนักอย่างเดียวอาจจะไม่พอใช่ไหมครับอาจารย์นะบางท่านก็สูงหน่อยน้ำหนักอาจจะได้เยอะมากขึ้นอีกนิดนึงโดยที่ไขมันก็ยังไม่ได้เยอะมากหรือถ้าความสูงไม่มากนะฮะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องสูงมากไขมันก็อาจจะเกินแล้วก็ได้ดังนั้นเราเลยใช้คำว่าดัชนีมวลไก่นะนั่นหมายความว่าเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะคือหาร2ครั้งครับจานครับค่าปกติมันก็อยู่ที่ประมาณสักนะฮะ 18.5 จนถึง 24.9 ซึ่งผมเรียนเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลุ่มนี้นะครับนะครับเกินตั้งแต่25เป็นต้นไปถือว่าเริ่มท่วมละเรียกว่าน้ำหนักเกิน30อันนี้เราต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นภาวะโรคอ้วนละนะครับ
ที่สาเหตุจริงๆเนี่ยนะอาจารย์ไอ้ที่ผมสังเกตดูนะไม่ต้องอะไรมากนะในจุฬาเนี่ยนะฮะมีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่ผมเคยทำศูนย์บริการวิชาการนะผมไม่ได้เข้ามาเนี่ยหลายเดือนแล้วนะพอเข้าไปตกใจทุกคนปลักปักนะเรียกว่าอ้วนหรือไม่รู้อะไรนะเยอะไปหมดผมก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมอ้วนกันจังนะงานเป็นทำงานกันยังไงเขาบอกทั้งวันนะคะอยู่กับเครื่องแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็จิบกินไปเรื่อยอันนี้เป็นสาเหตุหรือเปล่าอาจารย
์ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอาจารย์ครับก็เป็นความจริงนะฮะว่าด้วยเรียกว่าวิถีในการใช้ชีวิตนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมที่มีต่างๆก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งบางครั้งก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยเพราะฉะนั้นมันหลายด้านเลยครับนะสาเหตุนี้คงต้องบอกหลายอย่างนะครับ แต่ว่าที่อาจารย์เห็นส่วนใหญ่นะครับผมเรียนเลยฮะว่าทั้งที่อาจารย์เห็นแล้วก็ที่เราเห็นในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่าภาวะแค่ท้วมหรือน้ำหนักเกินฮะยังไม่ถึงขั้นภาวะอ้วนผมเรียนไปแล้วฮะ BMI ที่เราเอานะครับก็เราตัดกันที่ประมาณสัก30เนี่ยถือว่าอ้วนละนะฮะดัชนีมวลกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงครับตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแนวโน้มฮะอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยครับในเซาท์อีสเอเชียหรือเทรนทั้งโลกนี้ก็จะเป็นเหมือนกันก็คือทุกคนเริ่มมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นถามผมว่าปัจจัยอะไรคงหลายๆด้านร่วมกันและเป็นปัจจัยที่ไปทั้งโลกนี้เลยครับ
ถ้าเทียบระหว่างคนเอเชียกับยุโรปคนยุโรปกินเนยกินอะไรอันนั้นผมเห็นเขาแต่ละคนนี่โอ้โหอ้วนใหญ่อย่างนั้นอันนั้นคือปัญหาไหมครับว่าเรื่องอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยใช่ไหม
ถูกต้องครับอาจารย์ครับอาจารย์ให้ข้อสังเกตที่ถูกต้องครับก็คือในโซนของตะวันตกเองเนี่ยนะครับนะมาเป็นยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะโรคอ้วนค่อนข้างสูงมากนะครับอันก็จะเป็นอะไรที่บั่นทอนทั้งสุขภาพของตัวบุคคลแต่ละคนเองแล้วก็บั่นทอนสังคมไปด้วยมันก็โหลดนะฮะในเรื่องของการที่จะโรคต่างๆนะฮะเราเรียกว่าโรครุมเร้าเนี่ยมันตามมาหมดนะครับภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า NCD หรือว่า non-communicating disease มันมาหมดทุกอันเลยครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้แต่ละประเทศเองก็จะเป็นเรียกว่าบั่นทอนความมั่นคงของแต่ละประเทศด้วยครับอาจารย์ครับ
อันนี้ถ้าท่านมองลักษณะนี้นะ ในอดีตเนี่ยนะครับอย่างประเทศไทยนะเวลาเราทานอาหารนี่ก็จะมีน้ำพริกมีอะไรต่ออะไรมีผักมีอะไรนะผมไม่ค่อยเห็นคนอ้วนเท่าไหร่คนอ้วนมีน้อยอะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเริ่มมาอาหารสั่งอะไรนะฮะdelivery มี KFC มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะผมสังเกตดูว่าคนมันเริ่มอ้วนอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างนี้
เขามีส่วนด้วยครับนะฮะเป็นส่วนหนึ่งฮะไม่ได้ทั้งหมดนะครับนะฮะผมว่าวิถีชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนไปอาจารย์พูดถูกครับในอดีตเราอาจจะนะฮะใช้เรียกว่ามี physical activity คือตัวเราก็มีการเคลื่อนไหวมีการอะไรหลายๆอย่างก็เป็นการใช้พลังงานไปด้วยโดยตัวเนื้ออาหารเองเราก็ค่อนข้างเรียกว่าอาจจะยังไม่เปลี่ยนรูปหรือว่าแปรรูปมาถึงปัจจุบันนี้มันเป็นพัฒนาการซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีผลข้างเคียงอย่างที่ผมเรียนนะว่าภาวะอ้วนก็เลยจะตามเรามาด้วยเช่นเดียวกันครับ
ทีนี้ภาวะอ้วนเนี่ยอาจารย์มันจะทำให้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามไหมว่าจะเป็นโรคเป็น เรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอันนี้มีผลมากไหม
ครับภาวะอ้วนดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีผลใดๆถ้าเราสังเกตแบบคร่าวๆนะแต่จริงๆแล้วมันบั่นทอนระยะยาวภาวะอ้วนนี่เราเรียกว่าเป็นภาวะเรื้อรังครับ มันไม่ได้แสดงผลวันนี้แล้วก็แสดงออกทันทีใช่ครับเราเห็นว่าโอเคละโดยไขมันเยอะขึ้นนะฮะตัวรู้สึกจะใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วไขมันที่ไปสะสมตามที่ต่างๆเนี่ยมันรบกวนเรื่องการทำงานทั้งหมดเลยครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของเบาหวานเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมครับหลังจากไขมันสะสมนะมันสะสมทุกที่แต่บางคนบอกไขมันเกาะตับใช่ครับมันก็จะไปเกาะตามที่ต่างๆรวมทั้งเกาะที่ตับอ่อนและอวัยวะปลายทางต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลสูงขึ้นครับทำไมสูงขึ้นเพราะว่าอินซูลินยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเริ่มไม่ทำงานก็เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์หรือภาวะดื้อต่ออินซูลินเบาหวานก็จะเริ่มขยับขยื่นตามมา อาจารย์ครับความดันนะครับนะครับพอไขมันเยอะขึ้นนะครับนอกจากความเสี่ยงเรื่องของไขมันไปอุดตันตามที่ต่างไปเกาะตามที่ต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะที่ของหัวใจหรืออวัยวะปลายทางสมองต่างๆเนี่ยอันนึงก็คือมันไปสะสมในทุกๆที่มันทำให้เกิดภาวะต่างๆโหลดต่างๆเหล่านี้ทำให้อันที่หนึ่งหัวใจก็ต้องบีบมากขึ้นครับความดันก็สูงขึ้นเส้นเลือดก็จะต้องมีความเรียกว่าความดันก็จะสูงขึ้นตามมาขณะเดียวกันนะฮะถ้าเรามีไขมันตามที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นในคอเองเวลาหลับน้ำหนักที่มีอยู่ก็ตกลงไปทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะนอนหลับนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นช่วงของโคนลิ้นหล่นลงไปทับทางหลอดลมก็จะมีภาวะการผิดปกติการนอนหลับยังอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอาจารย์ผมเรียนได้เลยว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเลยนะครับนะมีผลทั้งหมดนะปลายเท้าเช่นเส้นเลือดขอดก็ตามมาครับเส้นเลือดดำก็ทำให้ทำงานมากขึ้นนะมีเส้นเลือดดำอุดตันแม้กระทั่งเรื่องของมะเร็งเองนะฮะภาวะอ้วนก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของโรคมะเร็งบางประเภทได้เช่นเรื่องของรังไข่เป็นต้นครับอาจารย์ครับ
อันนี้พูดถึงความอ้วนทีนี้พุงเนี่ยพุงเห็นบางคนนี่พุงยุ้ยเลยแต่ว่าร่างกายไม่ได้อ้วนนะฮะแต่พุงอันนี้มันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าถือว่าเป็นอ้วนหรือเปล่า
เราใช้นิยามคำว่าไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันเกินเมื่อไหร่เราถือว่าอ้วนแต่ค ความน่าสนใจก็คือไขมันที่น่ากลัวไขมันที่มีปัญหามากที่สุดคือไขมันในช่องท้องดังนั้นเราจะมีศัพท์คำหนึ่งว่าอ้วนหลงพุงนั่นหมายว่าในพุงเองมีไขมันอยู่เยอะอันนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับดังนั้นถ้าเห็นบุคคลท่านใดที่มีลักษณะของมีการสะสมไขมันในช่องท้องเองนะหรืออ้วนลงพุงเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามาตรวจสุขภาพนะฮะกับทีมงานเราก็จะเจอว่าอาจจะมีภาวะเสี่ยงต่างๆมีโรคต่างๆตามมาเรียบร้อยแล้วที่ซึ่งอาจจะไม่ได้แสดงผลออกมาณเวลานั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับ
โอ้โหงั้นก็ต้องระวังกันเยอะใช่ไหม
จริงๆแล้วต้องบอกว่าถึงจุดหนึ่งนะฮะเราก็ศึกษากันมาแล้วก็เห็นกันชัดๆนะฮะทุกคนก็มีประสบการณ์ว่าถึงจุดหนึ่งนะฮะพอเราทานในปริมาณที่อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมแต่เรารู้สึกว่าทำไมมันเริ่มสะส
ม
น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นละแต่บางท่านอาจจะดูหรือว่าเราออกกำลังกายเอ๊ะทำไมน้ำหนักมันก็ยังไม่อยู่กับที่ใช่ครับผมอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆว่ามันคงหลายๆปัจจัยที่ผมบอกฮะนอกจากเรื่องของชีวิตประจำวันเองนะวิถีชีวิตหรือว่าอาหารแล้วเนี่ยในเรื่องของการเผาผลาญมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันนะอาจารย
์ทีนี้ผมเห็นเขาโฆษณาในทีวีบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าการออกกำลังกายหรือการกินยาบางประเภทที่เขาโฆษณาอันนี้มันช่วยได้จริงไหมอาจารย
์ถ้ามุมมองในการรักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยสำคัญที่สุดผมว่าคงต้องไปควบคุมเรื่องของอาหารที่ทานเข้าไปก่อนครับสำคัญที่สุดเลยนะครับเราต้องคุมเรื่องของปริมาณอาหารโดยเฉพาะปริมาณอาหารที่มีเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะแป้งหรือไขมันนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สำคัญส่วนการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับเราบอกแล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์แน่นอน มีผลต่อเรื่องของหัวใจนะครับแข็งแรงมากขึ้นพาร์ทอีกอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายก็เป็นการเผาผลาญพลังงานออกไปผมเรียนฮะว่าการออกกำลังกายดีทุกส่วนต่อสุขภาพข้อที่2การลดน้ำหนักเองเนี่ยสำคัญมากกว่านั้นก็คือต้องควบคุมเรื่องของอาหารนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายประกอบควบคู่กันไปด้วยน้ำหนักจากที่ขึ้นอยู่มันจะอยู่กับที่ก่อนครับอาจารย์ครับหลังจากนั้นมันจะเริ่มค่อยๆลดลงถึงจุดที่เรียกว่าสุขภาพจะดีขึ้นครับ
โอ้อันนี้คนทั่วไปไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้ก็พยายามจะมองแต่ว่าเออมีโฆษณาอะไรใช่ไหมโฆษณาเออแบบนี้ไปออกกำลังกายก็เห็นอย่างที่อะไรนะสวนลุมใช่ไหมโอ้ตอนนี้ดังมากใช่ไหมฮะไปออกกำลังกายกันทีนี้คำถามอะคนสูงอายุนะกับโรคอ้วนเนี่ยผมสังเกตดูว่าคนสูงอายุเนี่ยอาหารจะน้อยลงคือทานอาหารน้อยลงนะออกกำลังกายน้อยลงอันนี้จะมีปัญหาไหมกับไอ้โรคอ้วนเนี่ย
ครับภาวะอ้วนคงมีความเสี่ยงกับทุกวัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวัยที่สูงอายุนิดนึงเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอมาก็คือเรื่องของอาหารก็คงทานน้อยลงนะเมตาบอลิซึมต่างก็น้อยลงดังนั้นผมคิดว่าการดูแลสุขภาพการใส่ใจเรื่องของอาหารที่ทานเราเล่นย้ำเสมอในผู้ใหญ่ในสูงวัยนี่เราอยากให้ได้โปรตีนปริมาณที่มากเพียงพอเช่นเดียวกับวัยอื่นๆนะครับโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญนะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะฮะทำให้ผู้ใหญ่เองเนี่ยเกิดภาวะหกล้มได้ยากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อันนี้สำคัญมากๆภาวะอ้วนเองในผู้ใหญ่ในปัจจุบันเราก็เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับ
คือตอนนี้คำถามที่ผมถามเนี่ยคือถามเพื่อตัวเองด้วยเพราะผมจะ80อยู่แล้วนะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามื้อเย็นอย่างเงี้ยมื้อเย็นนะทุกคนก็บอกว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมื้อเย็นให้ลดให้เหลือน้อยที่สุดผมก็เห็นว่ามันลดยังไงควรจะทานอะไรคือยังไม่รู้เลยนะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรก็มาหยิบมาก็ใส่ปากไปเรื่อยเปื่อยอันนี้อาจารย์พอมีข้อเสนอแนะไหมว่าคนสูงอายุจริงๆเนี่ยคือรุ่นผมเนี่ยจะมีเยอะมากนะตอนนี้ก็ไปหลายคนละนะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเราควรจะแก้ปัญหายังไง
ผมว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยต้องเรียนเราต้องเรียนจากอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ดูแลสุขภาพอย่างไรนะสุขภาพถึงแข็งแรงนะอันนี้บอกว่าจะ80อยู่แล้วอาจารย์แข็งแรงมากครับสำหรับมองของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทำมาผมว่าอันนี้ต้องมาแชร์ให้กับสังคมได้รับทราบกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างที่อาจารย์ได้กระนำมาว่าอาหารเราปกติเราทาน3มื้อ ถ้าถามทางการแพทย์เลยก็บอกว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อสำคัญครับเรายังใช้งานอยู่มื้อเย็นเป็นมื้อที่เราอาจจะไม่ได้ใช้พลังงานละก็อาจจะต้องแนะนำว่าทานให้น้อยลงเล็กน้อยผมว่าอาจารย์มาได้ถูกต้องเลยครับถึงสุขภาพแข็งแรงนะครับมื้อเย็นเราไม่แนะนำให้ทานเยอะมากนะครับยกเว้นกรณีที่ท่านอาจจะมีภารกิจใดๆที่ต้องไปทานอันนั้นก็จะต้องเป็นแต่ละครั้งไปแต่ว่าโดยชีวิตประจำวันเรามักจะแนะนำว่ามื้อเย็นเนี่ยพยายามทานให้น้อยที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมื้อที่เราทานอาหารที่จะทานได้เนี่ยต้องให้ครบทั้ง5หมู่เราคงไม่เน้นย้ำอย่างเดียวว่าต้องมีโปรตีนให้สูงเข้าไว้อันนี้ถูกต้องครับแต่อย่างไรตามวิตามิน และสารเกลือแร่ต่างๆมันจะต้องตามมาด้วยฝั่งที่ให้พลังงานเองก็ต้องทานครับอาจารย์ข้าวก็ยังมีประโยชน์นะครับนะไขมันก็มีประโยชน์ครับเพียงแต่ว่าจำกัดให้มีปริมาณที่ลดน้อยลงเพิ่มโปรตีนเพิ่มผักและผลไม้ต่างๆเข้าไปอันนั้นก็เป็นคำแนะนำทั่วๆไปผมว่าอันนี้ได้ผลอยู่แล้วส่วนเรื่องการออกกำลังกายต้องเรียนย้ำว่าการออกกำลังกายเองไม่จำเป็นต้องเป็นออกกำลังกายที่เป็นรูปแบบ อย่างชัดเจนนะอาจารย์พูดถึงการออกกำลังกายแอโรบิกอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ทำได้หรือแม้กระทั่งเลือกอันที่เหมาะกับแต่ละท่านเองนะถึงแต่ละวัยก็จะมีการออกกำลังกายที่อาจจะเหมาะสมกับแต่ละท่านนะฮะซึ่งการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวร่างกายออกจากที่ต่างๆอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นอกจากได้สุขภาพที่ผมเรียนไปก็คือกล้ามเนื้อต่างๆมันจะแข็งแรงครับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอกล้มซึ่งอันตรายตามมาครับผม
ตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะว่าคนทั่วไปเนี่ยตอนเนี้ยในกรุงเทพเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคนที่จะอ้วนนี่ก็ประมาณอายุ20ถึง40เนี่ยโอ้โหทำไมเขาอ้วนเดี๋ยวหรือเขาไม่ได้ดูแลร่างกายหรือเป็นเพราะว่าเขาทำงานหนักหรืออะไร
คงหลายปัจจัยแต่อาจารย์พูดถูกครับคืออายุประมาณเนี้ยแหละครับ20กว่าก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีภาวะอ้วนอาจารย์ทราบไหมฮะว่าในบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประมาณ1ใน3เลยฮะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่จะมีภาวะอ้วนนะครับที่ผมเรียนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรนะฮะที่มากกว่านั้นคือในช่วงวัยเด็กเองเราก็เริ่มเห็นละเด็ก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มเป็นเด็กที่มีภาวะอ้วนแล้วในเด็กที่เป็นภาวะอ้วนเนี่ยเกินครึ่งก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนด้วย
คือเด็กนั้นก็จะมาเป็นผู้ใหญ่อ้วน
ใช่ครับ
อ้วนก็จะเป็นผู้ใหญ่อ้วน
ถูกต้องครับอันนี้มันก็จะตามกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลินิกของเราเองนอกจากมีภาวะดูแลภาวะอ้วนในผู้ใหญ่เรามีคลินิกสำหรับภาวะอ้วนที่อยู่ในเด็กด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยๆกันดูฮะนะในเด็กเองก็ควบคุมนั้นก็ส่งผลมาถึงในระดับของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นที่คลินิกเรานอกจากจะมีนักกำหนดอาหารเรามีเรื่องของnutritionist นะฮะซึ่งเป็นนักโภชนาการนะครับมีหมอทางด้านต่อมไร้ท่อนะครับแล้วก็มีเราก็ได้ทางด้านของวิทยาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของเรานะครับนะมาช่วยดูแลเรื่องของการออกกำลังกายด้วยดังนั้นผมคิดว่าเราใช้หลายๆบุคลากรร่วมกันในการดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนย้ำกับอาจารย์ครับจุดเริ่มต้นมาเริ่มจากแต่ละท่านฮะเริ่มจากเรื่องของการควบคุมอาหารและเรื่องของการออกกำลังกายแต่หากท่านพ้นจุดต่างๆแล้วดูแลไม่ได้อันนี้เราก็เชิญมาที่คลินิกของเราครับเพราะเราจะมีองค์ความรู้แล้วก็มีอุปกรณ์ในการช่วยหรือในการติดตามมากขึ้นเนี่ยอีกระดับนึงครับ
ทีนี้เราพูดเรื่องอาหารใช่ไหมครับอาหารเนี่ยพอรู้แล้วว่าจะลดไงทีนี้เนี่ยมันมีการโฆษณายาในท้องตลาดเยอะมากในทีวีในอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่รู้จะไปหาหมอที่ไหนพอกว่าจะเข้าจุฬาทีก็รู้แล้วโอ้โหคิวยาวเหยียดนะผมซื้อยามาเนี่ยมันพอมีโอกาสไหมครับซื้อสั่งยามากินเพื่อลดความอ้วนอย่างเงี้ยพอมีทางไหม
ต้องเรียนย้ำอย่างนี้นะฮะว่ายาเนี่ยขึ้นชื่อว่ายาเนี่ยต้องได้รับการใช้งานโดยภายใต้การดูแลของแพทย์นะฮะผมเรียนอย่างนี้ฮะว่ายาเป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นสำหรับบางท่านก็ว่าอาจจะเป็นนั้นแปลว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงครับสิ่งที่เราต้องทราบคือผลข้างเคียงอันนั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาคงต้องภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเมื่อกี้ผมเกริ่นนำไปว่าเราแบ่งอดัชนีมวลกายนะครับอาจารย์ตั้งแต่25จนถึง30มากกว่า30หรือมากกว่า 32.5 ถึง 37.5 เรามีเป็นแต่ละกลุ่มอยู่ซึ่งจะมีอุปกรณ์หรือมีวิธีการเรามีเรียกว่าเป็นคำแนะนำสำหรับการดูแลนะซึ่งออกโดยชมรมรักษาโรคอ้วนในประเทศไทยหรือว่าภายใต้การดูแลของราชวิทยาลัยสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ยังไม่ถึง 23.5 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเราบอกว่ากลุ่มนี้ดูแลตัวเองน่าจะไหวอยู่ยายังไม่จำเป็นตั้งแต่ 23.5 ถึง 27.5 กลุ่มนี้บางทีแล้วอาจจะต้องมาให้เราช่วยพิจารณาว่ายากลุ่มต่างๆมีทั้งยาที่ใช้รับประทานยาที่เห็นกันบ่อยๆตอนนี้ก็เป็นยาฉีดมันจะเริ่มมีบทบาทเข้ามามากขึ้นผมเรียนย้ำว่าการรักษาก็เช่นเดียวกับปัจจัยในการเกิดโรคนะครับมันมีหลายๆด้านเราต้องวิเคราะห์ของแต่ละท่านว่าแต่ละท่านเหมาะกับวิธีไหนและเรายังเรียนย้ำว่าถ้าใช้ยาแล้วจะต้องภายใต้การดูแลแพทย์และติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะยาแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้ให้ใช้เป็นระยะยาวเราบอกเสมอว่ายาอาจจะใช้เพื่อกระตุ้นนะฮะหรือปรับหรือบล็อกบางอย่างอันนี้ต้องบอกว่าภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับยามีความเสี่ยงครับยามีผลข้างเคียงครับยาระยะยาวเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังดังนั้นหากท่านพยายามด้วยตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของการออกกำลังกาย และยังเห็นว่าสุขภาพยังไม่ออกจากจุดที่เรียกว่ามีภาวะอ้วนเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเรามีผู้เชี่ยวชาญที่กระจายอยู่ทั้งประเทศครับเขตสุขภาพทั้ง13เขตของเราเรามีทีมเรามีสาขาที่ดูแลได้ครบทั้งหมดอาจจะรบกวนท่านไปดูนะฮะกับศูนย์ที่ดูแลที่ใกล้บ้านของท่านนะครับภายใต้การดูแลแพทย์อันนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยแต่ละท่านให้มีสุขภาพดีอย่างมีความปลอดภัยด้วยนะครับ
น่าสนใจมากนะฮะทีนี้สิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดก็คือว่าอยากลดความอ้วนใช่ไหมกินผลไม้เยอะๆถูกต้องไหม
อาจจะถูกบางส่วนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือผลไม้บางประเภทมันให้น้ำตาลค่อนข้างสูงผลไม้ประเภทไหนที่มีความหวานกลุ่มนี้คือเหมือนกับว่าเราได้น้ำตาลค่อนข้างจะสูงนะฮะน้ำตาลก็คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตอีกเช่นเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่คำตอบเดียวไม่ใช่คำตอบเดียวแล้วก็ไม่ใช่แพ็กเกจเดียวที่ทุกคนบอกว่าทำแล้วจะได้ผลนะครับเราคงต้องลงไปดูรายละเอียดผลไม้มีหลายประเภทครับประเภทที่ไม่ได้ให้ความหวานมากประเภทที่ให้กากเยอะๆอันนี้อาจจะช่วยได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงต้องดูเป็นรายละเอียดไปผมย้ำว่าผักและผลไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับนะฮะแต่ว่าถ้าชนิดไหนมีความหวานระมัดระวังนิดนึงเรื่องของน้ำตาลนะครับเรื่องของปริมาณของพลังงานที่อาจจะเกินครับผม
โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ตัวอย่างง่ายนะอย่างผมเห็นเขาซื้อมะขามหวานนะนะต้องหวานเก็บถึงจะราคาแพงนะแล้วคนก็นิยมจังเลยนะไอ้มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยๆไม่เอาเขาบอกมันไม่อร่อยไอ้อย่างนี้มันจะมีผลไหมครับว่ามะขามหวานมากๆกับไอ้มะขามหวานแต่ว่ามันมีรสเปรี้ยวด้วยมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมอันนี้คือตัวอย่างนะอาจารย
์คือต้องเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับถ้าเราใช้เรียกว่าทฤษฎีที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาคืออาหารที่มีความหวานทั้งหมดก็จะให้พลังงานนะครับผมย้ำฮะว่าบ้านเราของหวานผลไม้ที่มีความหวานเนี่ยมีเยอะมากมายครับเราไม่ได้บอกว่าห้ามท่านทานนะครับแต่เพียงแต่ว่าทานด้วยเรียกว่ามีสติก็คือหากท่านทานก็ต้องไปลดบางส่วนนะที่เป็นส่วนของอาหารให้พลังงานหรือกลุ่มของแป้งและคาร์โบไฮเดรตนะครับบ้านเราโชคดีครับเรามีอาหารเรามีผลไม้ที่มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ในทางตรงข้ามมันก็จะตามมาด้วยผลข้างเคียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราคงเรียกว่าไม่ได้บอกว่าห้ามทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเราเลือกที่จะเรียกที่จะเทรดนะฮะเลือกที่จะรับบางส่วนเพื่อเรียกว่าเพื่อความสุขของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามแต่โดยภาพรวมเราก็อาจจะต้องไปลดพลังงานด้านอื่นลงนะครับเป็นการเรียกว่าเสริมความสมดุลในร่างกายของแต่ละครั้งมากกว่านะครับ
ทีนี้เป็นคำถามที่ผมจะถามแบบนั่นเลยนะความรู้ต่างๆเหล่านี้อาจารย์อธิบายผมเข้าใจแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้รับความรู้อันนี้และก็ความเข้าใจอันนี้มันมีโอกาสไหมครับที่ทำยังไงที่เราจะเผยแพร่พวกนี้ออกไปให้ชาวบ้านเพราะชาวบ้านตอนนี้ต่างแอร์ในตามเมืองต่างมันเริ่มอ้วนอ่ะแต่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็กินเขาไปเรื่อยนะฮะที่เราทำยังไงให้เขาได้รับรู้พวกนี้แทนที่จะต้องวิ่งไปหาหมอไปเสียค่าตังค์ให้เขารับรู้ตั้งแต่แรกว่าก่อนอยู่จะอ้วนนะอยู่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันมีโอกาสไหมอาจารย์คืออย่างน้อยให้ความรู้เบื้องต้นอ่ะมันมีไหม
ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะที่เชิญทางคลินิกเรามาร่วมเสวนาในวันนี้อันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะแจกความรู้ให้กับสังคมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าในสังคมของเราเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะฮะรวมทั้งศูนย์ของเราเองเนี่ยก็ช่วยกันนะฮะในการที่จะเผยแผ่ความรู้ออกไปนะครับว่าเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของยาเรื่องของภาวะโรคอ้วนเรื่องความเสี่ยงต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีหลายองค์กรมากๆที่ร่วมกันทำอยู่ฮะซึ่งก็ได้ผลระดับนึงครับเพียงแต่ว่าโดยการปรับเปลี่ยนเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจความพยายามค่อนข้างสูงถามผมว่าแต่ละท่านทราบไหมรู้ไหมผมว่าตอนนี้ความองค์ความรู้เนี่ยค่อนข้างที่จะถึงแต่ละท่านแล้วแต่ว่าทางปฏิบัติเองก็ยังอยู่อีกขั้นหนึ่งที่ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะทำให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองทราบสิ่งที่ตัวเองรู้ได้เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอีกขั้นนึงซึ่งผมเห็นหลายๆหน่วยงานร่วมกันทำอยู่นะครับเราก็คงเห็นภาพแล้วละ ว่าภาวะอ้วนเป็นมีความเสี่ยงครับนะ โดยเฉพาะเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพของทั้งประเทศนะครับหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือร่วมไม้กันอยู่ครับทางคลินิกของเราเองก็จะมีแคมเปญต่างๆนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่จะส่งผ่านไปถึงแล้วก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะไปร่วมกันกับสังคมในการที่จะพยายามที่จะทำให้ความรู้นะฮะการดูแลสุขภาพที่มัน ป้องกันคลินิกของเรารักษาภาวะโรคอ้วนแต่ท้ายที่สุดเราจะบอกเลยฮะว่าเราต้องการที่จะไปป้องกันภาวะโรคอ้วนในสังคมเราร่วมมือกับหลายหน่วยงานมากครับอาจารย์ครับก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าที่จะต้องช่วยกันก็คือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเราช่วยกันคุยกันเราร่วมกันตระหนักและผมมั่นใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอย่างน้อยๆก็คือหยุดไม่ให้ภาวะโรคอ้วนมันเริ่มขยายมากขึ้นและมากกว่านั้นก็คือเรากดภาวะโรคอ้วนให้มันลดน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจแล้วก็ผมคิดว่าคดีของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นในด้านนี้อยู่ครับอาจารย์ครับ
ผมมีข้อเสนอสุดท้ายนะผม อยู่ในท้องถิ่นคือบ้านนอกเลยนะผมเรียนได้เลยนะครับไม่เคยมีใครพูดถึงเลยเรื่องของความอ้วนนะในอนามัยแม้กระทั่งในอบต.ซึ่งผมก็ได้เถลอทลาไปเป็นกรรมการอบต.เนี่ยนะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะซึ่งผมนี่ถามอาจารย์ไงว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะลงไปถึงพวกนั้นถ้าเราสามารถถึงได้เนี่ยนะแม้กระทั่งอนามัยเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีหมออยู่แล้วนะมีแต่พยาบาลวิชาชีพกับผู้ช่วยพยาบาลซึ่งก็ไม่มีความรู้เลยก็ทำงานเป็นรูทีนนะแต่เวลาผมมีคนไปหาเนี่ยเขาไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะคือผมอยากถ้าอาจารย์ทำได้นะเผยแพร่ตรงนี้หน่อยนะคือน่าสนใจมากว่าคนอ้วนมันเริ่มเขาเรียกจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ว่าคนที่จะให้ความรู้เหล่านี้ระดับท้องถิ่นจริงๆนะฮะระดับพื้นล่างเลยเนี่ยแทบไม่มีนะอาจารย์อยากจะเรียนอาจารย์ได้ทราบว่าถ้าอาจารย์จะมีอะไรให้ผมช่วยผมอยู่แข่งอาจารย์บ้านนอกเลยนะแล้วก็อยู่ที่ประเด็งนะซึ่งที่นั่นนะบอกเลยว่าแย่มากแล้วมีคนอ้วนเยอะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะไปสอนเขายังไงเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโรคอ้วนนะก็เนี่ยอาจารย์ทราบว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสนะอาจารย์เผยแพร่พวกนี้หรือจะส่งมาให้ผมก็ได้ผมจะได้เอาไปให้อบต.หรืออนามัยคือคุณครูทั้งหลายเพื่อจะให้เด็กเนี่ยได้เตรียมตัวคือตอนนี้พอเข้าใจนะว่าคนอ้วนมันต้องแก้ปัญหาแต่ว่ามันจะแก้ยังไงนะ
ต้องขอบคุณอาจารย์เลยฮะสำหรับคำแนะนำดีๆเลยครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องเรียนเลยว่าองค์ความรู้อันนี้เดี๋ยวเราต้องมีหลายๆวิธีในการที่จะแพร่กระจายลงไปเพราะว่าแกงอาจารย์หลายๆท่านก็อยากจะไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำอย่างไรให้องค์ความรู้เข้าถึงประชาชนอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์แนะนำได้ดีมากๆ เรามีสื่อต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แชร์กันลงไปนะครับแล้วก็เราอาจจะมีในชมรมรักษาโรคอ้วนแห่งประเทศไทยเราเองเนี่ยเราอาจจะมีเรียกว่ากิจกรรมหรือกิจกรรมเพื่อชุมชนที่จะลงไปตรงนั้นอีกทีตอนนี้ต้องเรียนว่าเราเองเรายังทำอยู่ในส่วนขององค์ความรู้ในส่วนกลางค่อนข้างเยอะนะฮะในส่วนของเข้าถึงชุมชนเนี่ยอันนี้ได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆครับเราองค์คงเอาไปเรียกว่าพิจารณาแล้วก็หาวิธีที่จะเชื่อมกันผมมั่นใจฮะว่าของอาจารย์มีเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับของเราก็มีความรู้อยู่แล้ววันไหนที่เราสามารถเชื่อมมาได้ผมว่าวันนั้นก็ทำให้องค์ความรู้ไปถึงได้มากขึ้นครับ
แม่เสียดายนะครับเวลาหมดแล้วแม่ไม่งั้นได้ผมจะมีคำถามอีกเยอะฮะเรื่องพวกนี้นะ
จริงๆแล้วการรักษาโรคอ้วนเนี่ยถ้าถามทางคลินิกโรคอ้วนเราเองนอกจากเรื่องยาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเรามีเรื่องการผ่าตัดด้วยซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นอันที่เราเองทำมานานมากครับ20กว่าปีที่เราทำมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มผ่าตัดนะครับมีข้อบ่งชี้การผ่าตัดคือดัชนีมวลกายเกิน 32.5 บวกโรคหรือเกิน 37.5 ไม่ต้องบวกโรคนะครับแล้วก็ต้องผ่านการดูแลมาอย่างเต็มที่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความเหมาะสมที่จะรับการดูแลโดยการผ่าตัดหากท่านผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นนะฮะสปสช.เองนะครับไม่ว่าจะเป็นของประกันสังคมหรือว่าข้าราชการอันนี้สามารถเบิกได้ภายใต้กติกาครับแต่ดีกว่านั้นคือป้องกันไม่ให้เกิดนะฮะหรือเกิดแล้วดูแลตัวเองได้อันนั้นน่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดครับ
นะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพอุดมแสวงทรัพย์นะครับขอบคุณที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอ้วนนะและลงพุงนะก็ขอบคุณมาแล้วก็จะได้เผยแพร่ต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณ
วันนี้รายการของเราก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา